Val 202 poslušate, na sporedu je oddaja Tretja sobota. Tokrat z dvema gostoma, natančneje z gostom, doktorem Janezom Potočnikom. Ta bo gost Silva Terška ob 18. in z gostjo Benko Pulko. Tretja sobota, Silvom Terško.
Dobar večer, gospa Bernarda Binko Pulko.
Dobar večer.
Ta Bernarda, ta vam ni všeč, ne?
Pa ne vem, zelo uradna je. Ne spomnim se ravno tega, kar se je dogajalo, ampak vem zgodbo, da so me poimenovali v Bernardo, pa je babica zahtevala, da grejo nazaj in menjajo ime, pa so me preimenovali v Bernardko. Tako namreč zmeri piše v mojem potnem listu. Imena pa načeloma ne uporabljam, ker mi je bilo težko izgovoriti tista dva R-ja. In ker so rekli, da sem bila pretemne polti za večino v vrtcu, so me začeli klicati Benka. Nanašalo se je pa na tisti kakav, ki smo ga v naših mladih letih tako zelo radi pili.
Vam je v tem obdobju življenja, zdaj ko ste stari, a ja, dobro, to ne bom povedal, čeprav bilo je zapisano večkrat, ne, koliko ste stari, tam okrog 50, ne,
ni 35. Po izkušnjah mislim, da kar kakih 80 pa več.
Vam je zdaj po teh izkušnjah kaj sploh v življenju še težko? Ali vse, kar počnete, zdaj preprosto enostavno?
Mislim, da je bilo tako tudi pred potovanjem življenja, ne gledam s težke strani, vse se da, če se hoče. Življenje je bilo lahko in je še zmeraj lahko.
Zdaj seveda sedi pred mano diplomirana biologija, biologinja, maserka, a je to ta tajska masaža?
Ne, jaz sem končala srednjo šolo za maserje v Celju, ob tem, ko sem študirala na biotehniški fakulteti.
Ste tudi medicinska sestra, ne?
To je bil moj prvi poklic.
No, predvsem pa pustolovka.
Po duhu.
No, tudi po početju, pravzaprav.
Morda je to celo moj četrti poklic.
Ste bili kdaj v redni službi?
Da, bila sem, poučala.
So vas vrgli ven, ali kako?
Ne, sem se vrgla sama. Zdelo se mi je, da je bilo to življenje zares dolgočasno, predvsem pa monotono in življenje z počasnimi ljudmi me upočasnjuje, zato sem obrala svoj ritem.
Se pravi, nekega dne ste imeli vsega dovolj in ste rekli adio.
Imela sem pravzaprav nesrečo, peljala sem se iz službe, hotela sem se prestaviti v drugo službo, pa sem imela nesrečo, ki me je stala kar pol leta celjenja in zdravljenja. Se mi zdi, da mi je odprlo oči in mi povedalo, da je v življenju več kot samo hoditi v službo.
Imate pa velike, odprte oči, temne oči.
Tudi je, tako v resnici.
So bile te oči ena od prednosti na vaših potovanjih?
Zato, ker so znali globoko opazovati, morda.
V zadnjem obdobju ste najbrž dali več intervjujev kot recimo najbolj znane pop zvezde. Ali intervjuje računate?
Ne, ne računam jih.
Ne vprašam zato, ker nimam nič pri sebi. Vse je toliko, koliko bi vi računali. Verjetno.
To je zelo pogosta praksa v Sloveniji, tako da tega sem vajena.
Da so prazni žepi?
Aha.
Vaši ne več, verjetno. Vi ste zdaj zaslužili še in še.
Jaz sem zaslužila še in še, imela sem pa računov za še in še in še. Tako da še zmeraj samo pokrivam s tvoje stroške.
Se na denar spoznate?
Se.
Sem slišal, da ste pravzaprav padli v neki finančne probleme tam na koncu vašega petletnega potovanja.
Ne, pravzaprav ne. Živela sem več kot 4 leta iz budžeta, ki sem ga splanirala za 2 leti. Potem pa poslala eno elektronsko pošto prijateljem, ki so solidarno začeli v zadnjem letu zbirati po 4000 dolarjev na mesec za moj bencin in elektronsko pošto oziroma priključitev na internet.
Je bilo veliko teh prijateljev?
Dovolj, da sem pripeljala domov, seveda z precejšnjim minusom na bančnem računu, ampak tudi to se je dalo popraviti. Sploh pa sem bila navajena na skromnost do takrat.
Se poznate tisto, da ima običajno Slovenec samo enega prijatelja, pa še tega nima rad?
Ne, moram reči, da tega ne poznam in še nikoli nisem slišala tega reka.
Poznate veliko ljudi, ki vas imajo radi?
Da, poznam veliko ljudi in nasploh imam veliko prijateljev. Namreč prijatelje okarakteriziram tiste ljudi, ki jih lahko pokličem kadarkoli in prosim za kakršnokoli pomoč.
Binka Pulko, 5 let, 2000 dni, 200 tisoč kilometrov, tam okrog 70 držav, 7 kontinentov, vmes pa še poroka v Pakistanu. Je bo lep? Kaj vam je bilo na njem tako všeč?
Ohranijo so lepoto, še danes je lep.
Ste ga pripeljali s seboj?
Nocoj, sem na radio ne. Skriva se pospravljanje danes, parkiranje tam nekje v garaži.
Čakajte, čaka me. Govorite o moškem, ki je parkiran v garaži?
O mojem možu govorim. Mož ni nujno, da je moški. To je moj motor.
Z motorjem ste se poročili v Pakistanu.
Tako je. Verjetno edini poročeni motor v Sloveniji.
Pa ste si potem nadeli prstan in motorju kakšno verigo ali kako?
Aha, sebi prstan, motorju sem pa zapela poročno koračnico.
Samo nimate prstana na?
Ne, danes ga nimam, moram reči, da...
Da ste nezvesti včasih.
Ne, mislim, da prstan ni znak zvestobe, tisto v srcu.
Kaj bila pa znak ta poroka?
Torej, ljudje so mislili, da se ne bo obneslo dobro za eno samo belo žensko na motorju, ki bo prepotovala Saudsko Arabijo, Iran, Oman, Jemen in tako dalje. So rekli, mi mislimo, da ti moraš biti poročena. No, pa sem pomislila, da pravzaprav po 4 letih sem tako včasih razvajena, zaljubljena v nakit, vendarle pogrešala nekaj. Zato sem se odločila, da si bom kupila prstan. Bil je precej poceni, $9 je stal, tak srebrn, lep.
Mož pa potrpežljiv, seveda ustrežljiv, neutrljiv.
Tako, ne nosi srajc, nikoli ne godrnja, takrat, ko mi njegov glas ni všeč, ga izključim, mu vzamem ključ. Edino, kar zahteva, je bencin tu in tam, zmeraj me pelje, kamor želim.
Mislite, da obstaja v tem vašem življenju resničen moški, ki bi imel približno takšne lastnosti? Moški za vas?
Da, zagotovo obstajajo, vendar si ne predstavljam, kako bi teklo življenje s takim moškim. Verjetno bi bili v večni vojni. Mislim doma.
Verjetno ste bili pa, kamorkoli ste prišli. Atrakcija, predvsem atrakcija za moške.
Tudi za ženske, moram reči. Tako vzpodbuda, da je lahko življenje tudi drugačno. Za moške nekakšen potujoči šok, da tudi ženske zmoremo kaj drugega, kot skuhati dobro kosilo. Zanimivost, potujoči klovn sem bila, ljudje so zmeraj spraševali po zgodbah, zakaj sama, zakaj z motorjem, zakaj ravno okoli sveta.
Ste bili tudi mik, recimo za moške, izziv, da bi poizkusili, da bi se vas dotaknili?
Ne, jaz mislim, da so moški dovolj pametna bitja, da vejo, da... Pravzaprav ni imelo velikega smisla. Nisem bila na poti iskanja moškega.
Se ne gre za iskanje, to se zgodi, kaj ne. Ali pa moški, če moški pravijo, da so lovci.
Ja, ampak tudi žival mora biti pripravljena na ulov, a ne? Zame pa to ni obstajalo.
Vi ste pa več čas bežali, seveda, na motorju, iz dneva v dan in kar naprej.
Ne bi rekla bežala, ampak zato bi si morala vzeti čas. Za stkanje nekih osebnih, globljih stikov bi si morala vzeti čas, pa si ga nisem.
Ste vi nasploh v življenju bili tudi nemirna, zvedava ženska?
Začelo se je v otroštvu.
Ja? Delali probleme staršem?
Ne vem, če sem ravno delala probleme, zahtevala sem veliko, zahtevala sem razlage za to, ni bilo dovolj, da so rekli, tako mora biti, jaz sem želela vedeti, zakaj mora biti tako. Zelo rada sem poveljevala, organizirala, tudi dobre stvari, ne vem. V osnovni šoli sem zbirala denar od prodaje časopisov za otroke v Etiopiji.
Zdaj ga zbirate od prodanih knjig? Knjiga gre menda ko zamet, ne?
Ja.
Ste jo sami napisali ali kakšen prijatelj, pa ste jo vi samo podpisali?
Ne, sama sem jo napisala, zbrala vse fotografije, jih uredila, jasno, brez dobrih sodelavcev ni šlo. Tisti, ki so jo oblikovali, stiskali, zreproducirali, nisem vsega prav sama naredila.
Pravite, ni šlo, ampak še vedno razmišljam, poglejte, Latinska Amerika, temperament moških. Se je dalo tam, recimo, izogniti temu, da rečem, pogorensko urfiranju?
Ni se dalo izogniti. Bila sem del tega, vendar tam sem se začela učiti, da moški na drugih celinah govorijo drug jezik, da se moram z njimi vesti tako in pogovarjati tako, da me bodo razumeli. In bilo je v porečju Amazonke, kamor sem odpotovala. Želela sem iti sama, pa mi niso dovolili. Potem so domačini organizirali neko kočo v neki vasi, kjer so me sprejeli domačini in tam je bil nek belec, sicer izredno razgledan moški.
Lep človek, seveda.
Ne morem reči, da lep. Lepota, tista od znotraj, mene zmeraj prevzame. Ta moški je bil izredno razgledan, vendar mu je padlo na pamet, da me izkoristi kot žensko. Vedel je, da ne bom lahek plen. Zato se je zapletlo, da je rekel, da nam je zmanjkalo vode. Potem sem lahko dobila samo kavo, ki je sicer ne pijem, in Coca-Cola, ki je precej nenavadna pijača za tiste kraje. In zmeraj sem bila neskončno pijana. Nekaj je bilo zmešano skratka v tisti pijači. Potem sem po dveh dneh najprej pomislila, da je nekaj narobe.
Je bila to njegova pot
tako,
do vas?
Ampak jaz, ko sem ugotovila, da pravzaprav sem bolna po vsaki pijači, ki jo dobim, sem spregovorila in povprašala. Ni mu bilo všeč, zelo je agresiven postal. To je bil znak zame, da moram rešiti svojo kožo in življenje. Odšla sem, odveslala po reki Ventuari do najbližje prave domače vasi, odkud so poklicali letalo. Tako da me je rešilo.
Leta 1997 ste odpotovali, ne? Najbrž zaklenili razkošno hišo, dali mačke in rože v skrbo dobrim sosedom, vzeli kup denarja iz banke in odpotovali.
Zelo drugače. Rože sem razdelila, zaklenila sem enosobno stanovanje v Ljubljani, potem pa prijatelje prosila, da so ga hodili zračiti in skrbeti zanj. Življenje zapakirala v nekaj škatelj, ki so me počakale, v mesto se precej zaprašile. Nekaj malega denarja sem pobrala, načeloma pa se zanašala, da se bom naučila skromnosti na cesti in tako preživela tisto pot, da bodo mi ljudje pomagali, priskočili na pomoč s sendvičem ali dvema in tako se je tudi zgodilo.
Ste kdaj na poti vzeli kakšnega štoparja?
Ne, moram reči, da moj motor ni. Nima dovolj prostora za kakšnega štoparja ali štoparko. Za menoj je sedelo padalo, spalna vreča in pa šotor in to je bilo vse.
To se pravi, vedno v življenju, vedno na poti ste lahko kjerkoli varno pristali.
Tako je.
I will go down with this ship.
Gospa Bernarda Benko Pulko je vaša in moja gostja. Ko ste odšli, gospa Benka, se najbrž, kako bi rekel, niste pričakovali. To ste že omenili, da boste potovali 5 let. Verjetno bi tako pot lahko naredili v 2 letih.
To si mislila na začetku, a uštela sem se v velikosti sveta. To je bilo moje prvo potovanje po vseh 7 celinah in že na začetku, v bistvu v prvih 9 mesecih, sem ugotovila, da bom si vzela več časa. Svet je vendarle prevelik, prelep in prezanimiv, da bi človek hitel. Zdelo se mi je, da je bil najtežji del potovanja pravzaprav tisti prvi korak, zapustiti vse skupaj in iti, pa se ni splačalo priti prehitro domov.
No, ampak na vse zadnje ste imeli na poti izjemno prijetno življenje tudi. Vem, da ste se ustavili za dlje časa tu in tam, se potapljali, skakali s padalom, jahali slone, kamele, plavali med morskimi psi z malo pretiravanja. Torej, poskrbili ste za svoj šarm potovanja.
Torej, za šarm življenja, ki se je nudil na cesti. Nikoli se nisem ustavila za dlje časa pravzaprav, ampak za dovolj časa, da sem si nudila, da sem nahranila tisto radovednost, ki me je gnjavila.
In potem koliko? Sem teden, ni, 3 tedne, 4 tedne?
Mislim, da je bil najdaljši postanek dolg 1 mesec dni. Recimo v primerih, da je bilo potrebno urediti nove pneumatike, urediti prevoz motorja z kontinenta na kontinent, vmeska pofotografirati, se spoznati s tistim mestom.
Se spoznati z moškim, da bi se v koga zaljubili, pa počakali zaradi tega teden, 2, 3 tedne. Tudi najbrž.
Jaz mislim, da sem počasnejša od te sorte delo. Potrebujem bistveno več, vsaj merljivo v mesecih.
Potem bi morali seveda podaljšati na 10 let. Dobro. Prevozili ste Severno pa Južno Ameriko, bili na Antarktiki, Novi Zelandiji, Avstraliji, prevozili ste Azijo, Afriko, lani, približno ob tem času ste se vrnili, ne?
Lani 10. decembra sem se vrnila na Ptuj.
Menda ste doživljali prav posebno zanimive, tudi vznemirljive trenutke v Saudski Arabiji, kjer ženske ne smejo potovati same, pravzaprav celo ne. Hoditi same, bi človek rekel, brez moških.
V Saudski Arabiji sem pravzaprav želela dobiti eno samo izkušnjo in to je biti zavrnjena, tako osebno. Ne da vzamem na znanje to, kar so mi povedali drugi, da se to ne da in da je to nemogoče.
Zavrnjena od države?
Tako je. Od tistih, ki delijo vizume, torej od ambasade, ampak namesto za vrnitve sem dobila vizum za potovanje čez Saudsko Arabijo, potem pa je šlo vse po maslu in srečevala sem prave ljudi, ki so mi pomagali, tako recimo na ladji iz Sudana do Džede, ko je bilo čas, ko je bil čas za pristanek, je prišel k meni kapitan ladje in me vprašal, kako si curice? Moram reči, da sem bila tako presenečena, da sem odgovorila samo še v angleščini. Povedal mi je, da je poročen z neko žensko z Opatije, fantastično je govoril hrvaško. Rekel, da so mu povedali pač, da ima neko ludo slovenko na ladji in da ji mora pomagati spraviti motor, skriti pod neko drugo vozilo. Da ga bodo cariniki vendarle spustili, osvobodili na svetlo. To se je potem zgodilo. Potem sem potrebovala nekaj pravih carinikov, ki so rekli, da poštempljali moj potni list, carnet de passage, in odpeljala sem se.
Kaj, se ni nikoli zgodilo, da ste bili pravzaprav tik pred rešetkami?
Popolnoma na koncu Saudske Arabije. Pravzaprav bilo je na meji z Jordanijo. Tam sem srečala nekoga, ki je bil zelo jezen na me pravzaprav. Povedal mi je, da sem prelomila njihov zakon. Izgovorila sem se, da pravzaprav so mi oni sami pomagali, da sem to se skupaj speljala. Bila sem tam legalno, papiri za motor so bili urejeni, vse je bilo črno na belem.
Kakšen zakon naj bi prelomili?
Torej, ženske v Saudski Arabiji ne smejo opravljati nobenega prevoznega sredstva in številka dva, ženske ne smejo potovati same, morajo biti v spremstvu moža, očeta ali brata.
Mhm. Če je v spremstvu priležnika, to ne velja.
Ne.
Ste se med potjo vozili tudi z letali, avtobusi, ladjami, vlaki?
Da, tu in tam. Recimo prevoz med enim in drugim kontinentom sem zbrala na licu mesta. Pač največkrat je šlo z letalom bolje, gladko in tudi ceneje. Bistveno hitreje. Lepo je bilo tako se srečati na novem kontinentu, takoj na letališču z mojim sopotnikom, priviti plin že kar tam in se odpeljati, recimo brez taksija ali pa avtobusa.
Gospa Benka Pulko, 5 let vožnje z motorjem, tudi v razmerah, ki jih najbrž človek, ne vem, doma ne more pričakovati, neurejeno življenje, neurejena prehrana, umazanija, fizični napori, moška oblačila, ste začeli tudi po moško razmišljati?
Ne vem, kako razmišljate moški.
Oh, kaj ne veste?
Ne vem, ne morem reči, še zmeraj se zelo počutim ženska.
Ampak recimo ta, da uporabim grdo besedo, štrapac.
Postane del življenja. Ima svoj čar. Zmeraj mi je bilo všeč, tako kot sem rekla, da sem bila ženska, da bom šla ponovno domov, da bom našla v svoj nakit, visoke pete, da bom tu in tam kdaj šla k frizerju. Čeprav vse to skupaj moram reči, da niso moja najljubša opravila.
Kaj se v 5 letih nikoli niste napravili po vašem okusu?
Enkrat samkrat. Prosila sem mamo, da mi pošle eno večerno obleko, ker sem vsako leto pač morala pripraviti torej fotografijo leta, ki sem jo razposlala medijem, sponzorjem in tako dalje. To je bilo 3. leto potovanja, takrat sem nekako rekla, dovolj imam fotografij jaz in motor in motor in jaz. Tako da sem se oblekla v eno večerno, tilirano črno, dolgo obleko, z visoko segajočim razporkom, z visokimi petami.
In ste šli ven taki?
Šla sem k frizerju, stopila sem na cesto, našla fotografa in potem napisala od spodaj na to fotografijo, še zmeraj sem na cesti.
Se je promet ustavil takrat?
Pa čelado sem vzela pod pas duho.
Se je promet ustavil?
Ne, zbrala sem taki zapuščeni kos ceste, kjer se nišče ni pripeljal mimo.
Ste spali v hotelih ali za cesto v šotoru? Človek mora dobro spati, če hoče biti močan in sposoben za takšno avanturo.
Recimo tako 75% noči sem prespala v jarkih pod kozovci ali kozovcem podobnih stavbah. Kempirala sem jasno v svoji hiši, ki sem jo nosila na motorju, torej v svojem šotoru. V Aziji sem recimo spala v takih poceni prenočiščih $200 do $500 na noč. Vse je prišlo zraven v ceno, ves luksus, kot so pajke, ščurki, podgane, miši, ki padajo po glavi.
Pa niste nikoli zdrknili recimo v neko dilemo, v neko odločitev ali pa vprašanje, zakaj vse to počnem. Dovolj imam tega, najraje bi šla recimo na letalo in se peljala domov.
Ne, nikoli nisem na to pomislila. Zame v življenju ne obstaja pot nazaj, obstaja samo pot naprej.
Ja, če greš okrog sveta, seveda, se je hkrati pot nazaj tudi pot naprej, ne? Oziroma hkrati pot naprej, pot nazaj.
Ne, če bi šla nazaj, potem bi se nekje ponovila in nikoli ne bi dosegla cilja po pravi strani planeta. Tudi to je bilo pomembno zame. Jaz sem namreč že na začetku tega potovanja, preden sem odpotovala, prijavila ta podvig, za katerega pravzaprav nisem vedela, ali bo srečno končana ali ne, Guinnessovi knjigi rekordov in dobila nekaj pravil, ki sem se jih vendarle morala držati.
Vam je to zelo pomembno biti v Guinnessovi knjigi in doseči 3 rekorde, men da ste 3 dosegli?
Torej, vpisani so 4. Bilo je pomembno, pomagalo mi je pravzaprav dobiti sponzore in pokazati ljudem, da sem bila odločena uspeti. Zame osebno to ni pomembno, mislim, da se nisem spremenila, moje življenje ni nič drugačno od tistega dne, ko se moje ime pojavlja v Guinnessovi knjigi rekordov. Moram pa reči, da mi je sama odločitev vendarle pomagala.
Včasih so popotniki po svetu govorili, če tudi v kraju, kamor so prišli, se nobenemu ni bliskalo, kaj je Slovenija in to se še danes dogaja, ko so izgovorili magično besedo Tito, da je bilo vse jasno. To se več ne dogaja. Se še dogaja to?
Ja, jaz mislim, da je bil najbolj uporaben sopotnik, ki sem ga imela na tem potovanju, Josip Broz. Zmeraj, ko sem omenila njegovo ime, ali pa, tako kot ste rekli, Slovenija je torej še zmeraj imaginarna beseda. Ljudje ne vejo, ali je to hrana, republika v Rusiji ali kraj v Afriki. Torej, Tito je razjasnil vse. Veliko večeri in kosil mi je predelal toplih besed, odprtih vrat, poljubov desnic med Romi v Romuniji. Bil je krasen.
Ko boste šli drugič na potovanje, morate imeti partijsko zastavo na motorju.
Bo vzela Titovo sliko.
Dobro. Dobro, živimo v času interneta. Ste si pomagali z njim na poti?
Seveda, mislim, da je dan danes potovanje izredno lahka zadeva.
Ste vozili seboj računalnik?
Računalnik je bil
mobitel,
moj spremljevalec.
Mobitel.
Ne, moram reči, da sem bila brez telefona, vendar preko računalnika sem se veliko naučila o mehaniki, tako sem naročala rezervne dele, se pogovarjala z mamo, sorodniki, znanci, prijatelji, neznanimi znanci, vse tistimi, ki so potovali z menoj in navijali zame. Zdelo se mi je, da ko sem prišla v Slovenijo, sem poznala pravzaprav veliko več ljudi, kot bi jih sicer, če bi teh 5,5 let zapravila pod Alpami.
Zdaj le 2 minute pred 17:30 uro, hudo pametno vprašanje. Kje na svetu imajo po vašem mnenju najlepša stranišča?
Na Japonskem. Tako so obložena s kako svilo ali flanelo, ko stopiš, ko odpreš vrata, zaigra glasba, rože imajo navadno, sploh pa te čakajo pred stranišči na Japonskem posebni copatki, tako da se preobuješ, preden stopiš na stranišče. Nikoli ne bi bila presenečena, če bi našla tam še kako torto. Fascinantna so, moram reči.
Gospa Bernarda Binka Pulko je vaša in moja gostja. Zdaj ste se umirili doma, ne? Imate še več dela, kot ste ga imeli prej?
Bistveno več dela. Sploh pa se bolj priganjam, da je vse postorjeno pravi čas, v pravem trenutku. Divjam, skratka, nisem se še umirila.
Mislite, da boste še kdaj prevozili toliko kilometrov?
Mislim, da jih sedaj prevozim prav toliko, kot sem jih prevozila na motorju prej okoli sveta. Sedaj jih pač prevozim na štirih kolesih in znotraj te male domovinice pod Alpami.
Ki je tudi svet zase, seveda, ne?
Absolutno svet zase. Drugačna, majhna, prijazna. Lepo mi je potovati po Sloveniji. Zaželela bi si vendar kake boljše ceste, ampak tudi po teh se nekam pride.
Čeprav mene posebno ne zanimajo ljudje, ki se trudijo priti v Guinnessovo knjigo, kajti vem, da je med njimi množica čudakov in početij, ki jih človek komaj razume kot smiselne. Pa mi vendar povede, kateri so tisti vaši trije, odnosno štirje rekordi?
To naj bi bilo prvo potovanje z kontinuirano solo potovanje z motorjem po vseh sedmih celinah sveta. Potem drugi rekord je bil za najdaljšo žensko samostojno vožnjo, glede na kilometre. Tretji glede na čas trajanja potovanje. In zadnji, četrti, je bil za prvo žensko vožnjo z motorjem po Saudski Arabiji.
Je kdo preverjal te vaše podvige? Ste imeli kakšno dokazno gradivo ali samo fotografije?
Ne, bilo je kar tri potovalke dokaznega materiala, računov, jasno, potni list, carnet de passage, podpisi ljudi, seveda tudi fotografije, računi za bencin, spanje, hrano. Ogromno tega je bilo in kar dober mesec so potrebovali, pravzaprav, da so se prebili čez ves dokazni material, ki sem ga morala vendar urediti sama.
So vas na poti kdaj ljudje častili, recimo, da so vam natočili poln tank goriva ali kaj podobnega?
Velikokrat. Ljudje so me nahranili, natankali, dovolili so mi, da si postavim šotor na njihovem vrtu, me celo povabili v hišo, mi kupili obleko, z okne, dali rokavice. Ljudje na tem svetu so izredno, izredno prijazni.
Ja. Zdaj, ko veliko potujete po Sloveniji, se vam bo podobno dogajalo, ne? Če vas bodo opazili Slovenci, da niste prav nobel oblečeni, vam bodo prav tako kupili obleko.
Ne, dvomim, da se bo to zgodilo v Sloveniji. Torej, pozornost v Sloveniji je drugačne narave. Ljudje me poznajo, vendarle zato mi ne kupijo rokavic, razen recimo za Božička, če mu to izredno napišem.
Koliko denarja ste približno porabili na dan v teh petih letih?
Nekdo je zračunal, da sem živela od 2000 dolarjev na dan. Moram reči, da se sama nisem ukvarjala s tem, sovražim statistiko. In,
čakajte, 2000 dolarjev na dan?
2000 dolarjev na dan je pokrivalo moj bencin, hrano, kaj še manjkalo?
Ste živeli od zraka?
Precejkrat. Aha, sem živela od zraka.
Od zraka in milošči.
Ampak tako bi rekla, ljudje so pripomogli. To mi je v bistvu dovolilo, da sem dlje časa ostala na poti, ne da sem bolj razkošno živela. Preračunala sem si in odločila sem se, da bi želela ostati na cesti kar se da dolgo. Tista skromnost me ni motila.
Se boste v Indijo še kdaj vrnili? Pravijo, da kdor pride enkrat v Indijo, da ne pride zadnjič.
Če je na motorju. Potem se tudi jaz pridružujem na motorju, ne želim več potovati čez Indijo, zagotovo pa se bom vrnila. Mislim, da Indija je bila najbolj barvit kontinent oziroma podkontinent država.
Zakaj pa motorju ni bilo všeč?
Torej, katastrofalne razmere v prometu. Indija je bila pravzaprav edini kraj, kjer me je bilo zares strah. Tako vsako jutro, ko sem splezala na motor, sem pravzaprav morala iti nekajkrat okoli njega. Potočila sem solzo ali dve proti koncu tistega četrtega meseca v Indiji. Morala sem zakleti enkrat ali dvakrat in potem si reči, kaj pa je tebi tega treba bilo, dete ljubo, da si se znašla v Indiji. Jasno, znašla sem se tam zaradi preprostega razloga, ker je pač Indija na zemljevidu in sem jo morala nekako prevoziti. jaz še nikoli v življenju nisem imela prometne nesreče, potem pa recimo tri v enem samem dnevu v Indiji. Velikokrat sem sanjala, da so me poslali v škatli za čevle domov na Ptuj in da je bil to konec mojega potovanja. Postala sem agresivna v Indiji, tako sem se borila za svoje življenje. Z nekim taksistom sem se pretepala pravzaprav samo iz enega samega strahu. Jaz imam dva prijatelja, ki sta pravzaprav ubila dva otroka z motorji in tega si nisem želela, pravzaprav tega sem se bala.
Ste se na poti veliko prejokali?
Ja, veliko sem jokala. Nasploh jočem takrat, ko mi je to všeč. Od tiste neprecenljive sreče, presenečenja.
Kaj pa od besa?
Tudi. Pravzaprav to se zgodi post festum. Takrat, ko sem besna, sem zares besna in to pokažem in takrat nimam nemočine želje, da jočem. Znam pa jokati kasneje, ko se skupaj mimo, recimo takrat v Indiji oziroma v Ekvadorju, ko sem si razbila glavo, končala v bolnici. Sem bila blazno dobre volje 10 dni v bolnici, ker nisem imela časa, da se demoraliziram. Potem, ko je pa bilo vse skupaj mimo, sem se usedla v neki jarek in jokala.
No, zdaj morava povedati seveda, da se niste vozili z mopedom okrog sveta, ne? To je bila kakšna mrcina, najbrž.
Ja, to je bil 650 kubični BMW z 49 konjskimi močmi. Precej velik motor, ko sem obesila na njega celo življenje, je tehtal kar nekaj čez 300 kg.
Pa znate kaj pošraufati?
Jaz imam sicer diplomo z biologije, tako da nisem veliko vedela o motorju, ampak izkazalo se je, da se je moja mama recimo motila v vzgoji. Zmeraj je rekla, da znanje z ulice ne velja nič. Jaz pa verjamem, da tisto cestno, pocestno znanje ogromno odtehtalo. Vse, kar sem se naučila na cesti, znam še danes in pomagalo mi je preživeti.
In mama vas še danes ne razume, kolikor vem. In ne podpira vaših norosti, rečeno na rekovaju.
Mislim, da jih ne podpira zaradi tega, ker brani sama sebe. Verjamem, da mora biti izredno težko za mamo, da posluša po radiju, gleda po televiziji, vsak dan misli na otroka, ki vendarle ogromno tvega v življenju. Spoštujem jo za to, da je pravzaprav preživela moje potovanje. Mislim, da je njo bilo bistveno bolj strah kot
mene. Se je tudi ona kaj spremenila zdaj po vašem potovanju?
Nisem zaznala, moram reči, še zmeraj mi zna povedati, da nisem dobro naložila motorja, da je ura 10, da bi morala iti spat. Moja mama me blazno rada popravlja, pa se mi še zmeraj nekako zdi, da mi ne zaupa, da me je vzgojila dovolj spodobno, da bom skozi življenje stopala.
Mama ve že pozna, Se nam je zdela, gospa Benka Pulko, se vam je zdela Slovenija ob vrnitvi po 5 letih kaj spremenjena?
Zelo spremenjena. Mislim, da je to eden najbolj aktivno spreminjajočih se časov v tej mali, sveži, novi domovini. Veliko stvari se je spremenilo, tudi ljudje so se spremenili.
A sploh poznate najbolj popularne ljudi v tej državi, hočem reči politike? Veste, kdo je kdo in kdo je zakaj?
Ne, moram reči, da jih ne poznam. Vendar zdaj, ko so me poklicali z nedeljskega dnevnika, da sem se znašla na neki listi naj osebe, naj ljudi v Sloveniji in da so tam sami politiki in jaz, mislim, da bom morala začeti vlačiti po rokah tudi delo in začeti poslušati poročila, da bom vsaj vedela, s kom tekmujem.
Imate še eno možnost. Volitve bodo kmalu, lahko stopite v politiko in sokreirate to naše življenje in pravzaprav čisto spodobno, da ne rečem, živite kot majhna kraljica. Ne? Politiki se da spodobno živeti.
Ne vem, premalo jo poznam, ne bi se ukvarjala s tem, ker nimam pojma o področju. Zdi se mi pa nasploh, da imam zelo rada tisto naravnanost, odkritost, zadeve se morajo hitro urediti v mojem življenju, nimam potrpljenja za počasne rešitve.
In poveste verjetno vedno to, kar mislite?
Aha, ovinke imam rada le takrat, ko sem na motorju.
To pa ne bi bilo za politiko. Dobro, gospa Bernarda Benka Pulko, bil sem vesel pogovora z vami. Vaše življenje me je naravno suznemirilo. Najbrž sem eden tistih, ki bi z velikim veseljem dal prst v tako izkušnjo, če ne kar cele roke, ampak dobro. Prebrali bomo knjigo in podoživeli vaše potovanje. Hvala za pogovor in srečno novo leto vam božim.
Hvala za povabilo in tudi vam eno nepozabno leto.